Preacuvioasă Părinte Stareț, frați, părinți și diaconi, iubiți credincioși, duminica de astăzi se leagă strâns de duminica trecută, dar oare unde este întrerupere între duminici? Că nu este, la urma urmei. Dar ar fi vorba cam despre același lucru. Duminica întâia după Rusalii este dedicată tuturor sfinților, iar următoarea, cea de astăzi, Sfânta Biserică a socotit potrivit să fie dedicată tuturor sfinților noștri români. Pentru că sfinții aparțin întregii biserici universale, dar există și sfinți locali care aparțin anumitor neamuri, anumitor grupuri de credincioși. Fiind vorba de sfinții români, desigur că este mai degrabă un fel de meditație de istorie. Nu-i zic lecție, că e prea pretențios și nefiind istoric nu pot permite. Dar, oricum, nu strică și un pic de lecție de istorie în amestecul acesta al vieții noastre spirituale, pentru ca să știm cum suntem ancorați în viața aceasta, în cele care privesc drumul nostru spre mântuire. În sensul acesta, academicianul Mircea Păcurariu are o carte foarte frumoasă, intitulată Sfinții daco-romani și români. Pentru că majoritatea știți cum s-a format poporul român din străbunii geto-daci, amestecați cu romanii, înțelegând prin romani multe alte neamuri pe care împărații romani le-au cucerit și le-au adus și aici pe la noi ca să pună stăpânire pe Dacia străbună. Așa încât ne găsim într-un mediu extrem de amestecat, de pestriț. Și am socotit să îi împart pentru o ușoară înțelegere în două grupe. Una după locul și timpul în care au viețuit acești sfinți, iar alta după categoria socială a lor. Se pot împărți în multe alte feluri, dar aceasta ca să fie mai ușor de reținut. Ei, dacă ne gândim la loc și timp, sigur că imaginația noastră se duce la începutul bisericii pe teritoriul țării noastre și asta ne obligă să ajungem la pontul Euxin. Acolo, în preajma Dunării, partea de nord a Mării Negre, pentru că acolo este vatra aceasta. Și un lucru foarte frumos și important de reținut. Acolo a existat un mare miracol pentru poporul nostru. În perioada în care el se forma, ca popor român vorbesc, din strămoșii geto-daci și celelalte neamuri aduse de romani în timpul cuceririi, e bine, în timpul acesta când se forma, se plămădea ceea ce avea să reiasă din această plămadă poporul român, atunci, tocmai atunci, pătrundea Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos în zona respectivă. Așa încât noi ne-am născut cu Evanghelia în brațe. Probabil de aceea și credința este atât de puternică, atât de curată, atât de frumoasă și atât de intens trăită de către credincioși și acum după 2000 de ani și nădăjduim să fie cel puțin tot așa și de acum înainte. E bine, cine a adus Evanghelia al Mântuitorului Iisus Hristos tocmai atunci și acolo, în preajma pontului Euxin, cum se numea zona respectivă? Cel întâi chemat la apostolie, Sfântul Andrei, de care Evanghelia astăzi pomenește la chemarea primilor apostoli. Deci tocmai Sfântul Apostol Andrei ajunsese atunci pe acolo. Așa că îl putem numi și primul sfânt de al nostru. Deși nu și-a încheiat viața acolo, ci în altă parte, unde a ajuns el cu propovăduirea după ce a plecat de acolo. Dragii mei, după Sfântul Apostol Andrei, a urmat un lung șir de sfinți. Nu intrăm în amănunte pentru ca să nu obosim, dar este bine să știm că toți acești sfinți au fost martiri. Martirajul provocat de către împărații romani, persecutori ai vremii respective și parte din ei a popoarelor barbare, năvălitoare, ajunse prin zona aceea. Cam aceasta ar trebui să știm despre locul și timpul legat de sfinții români. Avem nume suficiente. După nume putem identifica dacă erau getodaci, dacă erau dintre alte neamuri, pentru că mulți au adoptat Evanghelia lui Hristos și au fost dispuși ca să-și dea viața pentru Hristos. Atât a fost de impresionantă învățătura aceasta și mai ales practicarea acestei învățături creștine. Așadar, ne găsim în perioada marilor persecuții declanșate de către împărați, stăpânitori vremelnici pe acolo și prin alte părți, pentru că ei aveau credințele lor, aveau zeii lor, aveau rânduielile lor și mai ales că toate erau de altă natură decât Evanghelia lui Iisus Hristos. Așa încât când a venit Evanghelia Mântuitorului cu egalitatea între oameni, vă dați seama ce efect a avut la cei de la vârful societății. Când Evanghelia a spus lumii că toți suntem egali în fața lui Dumnezeu, că pentru a putea zbura spre împărăția lui Dumnezeu trebuie să ne descotorosim de păcate, de care e încărcată lumea de sus la vremea aceea, ca și la vremea aceasta de altfel. E bine, odată cu împăratul Constantin cel Mare, la anul 313, a început să înceteze prigoanele acestea. El a dat un edict, o lege, numit edictul de la Mediolan sau Milanul de astăzi, prin care a dat libertate creștinilor să-și desfășoare cultul, să creadă așa cum îi învață Sfânta Evanghelie, să-și construiască biserici și așa mai departe. Ei au încetat prigoanele din partea împăraților romani, dar au continuat din partea popoarelor barbare, care au năvălit atunci unele peste altele și toate peste strămoșii noștri, care de asemenea aveau și ei apucăturile lor și zeitățile lor, închipuite în fel și fel. Dar din nefericire, dragii mei, prigoana creștinilor a mai continuat și după aceea, din partea fraților creștini, al unor popoare nesătule, care se zdrobeau să cucerească cât mai mult și le cam stăteau în cale atitudinea sfinților. Așadar, aceasta a fost atmosfera la începutul creștinismului în zona noastră și a bisericii noastre. Sfinți martiri cu sutele, cu miile, care și-au dat viața pentru Hristos. Să vedem ce categorii erau acești oameni care își dădeau viața pentru Hristos. În primul rând erau ostași. De ce tocmai ostași? Nu știu că v-ați întrebat vreodată. S-ar părea că aceștia ar trebui să fie mai la urmă, că ei au alte deletniciri, mai bătăioase, mai luptătoare, mai de altă natură. Ei bine, mărturisirea învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos pretindea curaj, pretindea ca respectivul să-și asume o răspundere și o îndrăzneală pentru a-L mărturisi pe Hristos. Oricine putea să fie mai curajos și mai îndrăzneț decât ostașul, de la cei de rând până la nivel superior. Așa se explică de ce ostașii au adoptat primii martirajul pentru Evanghelia lui Hristos. Și în afară de aceasta, majoritatea societății apte pentru viață făceau parte din armate, într-un fel sau altul. Am zis că toată lumea era ostaș aproape. Apoi fac parte din rândul sfinților români, ca și altor neamuri, dar ne referim la noi, ierarhi, adică episcopi, tot din vremea aceea, preoți și diaconi, călugări, trăitori a Evangheliei, cărturari, deci cunoscători ai tainelor științelor și ai tainelor vieții și ai tainelor Evangheliei. Deci oameni cu carte făceau parte încă din acești, din rândul sfinților. Mai târziu apoi au apărut din rândul voivozilor noștri, iubitori de țară și de popor, care au înțeles vrerea poporului, care au simțit durerea, care au trăit necazurile lor și ale familiei lor. Deci avem și din rândul acestora. Apoi avem oameni din popor, oameni de rând, de toate vârstele. Copii au fost sacrificați atunci, bătrâni, femei și așa mai departe. Nu ne putem noi da seama, dacă ar fi să putem grupa cumva, așa să-i și vedem, ar fi un lucru extrem de interesant. Mă gândesc totuși câteva nume, asta pentru ca să știți că învățătura aceasta despre sfinții români este bine întemeiată și credința noastră este bine așezată. Nu este o simplă poveste. Are și ea o istorie și o istorie cu rădăcini adânci. Atunci, în primele veacuri, doar așa câteva nume, preotul Montanus și soția sa Maxima, care au fost sacrificați pentru că l-au mărturisit pe Hristos. Apoi acei sfinți găsiți la Niculițel, într-o mică criptă, cu numele Zoticos, Atalos, Camalis, Filipos, deci nu este poveste, sunt concrete, nume concrete și locuri precise în care s-au petrecut toate acestea. A fost Ioan Casian, apoi cel care, din aceeași zonă fiind, a trăit în Occident și a organizat monahismul în Occident. Dionisie, cel smerit sau cel mic, sau exigul, cum îi spunea în limbajul de atunci, care a pus temelia calendarului bisericesc. Apoi vă amintiți, venind încoace, ați auzit toți și ați fost pe la locurile unde a trăit Daniel Sihastrul, starețul de la Voroneț și duhovnicul lui Ștefan cel Mare, Nicodim de la Tismana, Calinic de la Cernica, și apoi mai amintim cu mult drag și cu multă tensiune la inimă de sfinții transilvăneni, cei care și-au dat viața apărând credința strămoșească în zona aceasta a Transilvaniei. Parcă am spus și altă dată, vă spun și acum, eram în drum spre Elveția și trecând prin Tirol, la un moment dat am văzut o săgeată. Drumul nostru nu era spre săgeata respectivă, aceea era numai un indicator destul de modest pe care scria Kufstein. Acolo la Kufstein, într-o închisoare care seamănă cu Văcăreștiul nostru și cu Gherla noastră și cu multe altele, și-au dat viața mulți dintre acești ardeleni care au mărturisit Evanghelia adevărată a lui Iisus Hristos. Și eram foarte abătut când am dat de săgeata aceea. Și colegul preot reformat mă atenționează asupra a niște stânci acolo frumoase din munții Tirol. Și nu l-am auzit prima dată. Ce, la ce te gândești? Păi n-ai văzut indicatorul ăla. Zic, m-am cutremurat când l-am văzut. Și când mi-a adus aminte, și ca să îl împac și pe el, câți oameni simpli din Ardealul nostru, români și unguri, am zis eu, nu și-au sfârșit viața în temnițele de la Kufstein. Și apoi, să nu uităm pe domnitorii Ștefan cel Mare și Sfânt și iarăși cu cutremur Constantin Brâncoveanu cu fiii săi. Aceeași atitudine tare, puternică de apărare a Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, de mărturisire a credinței. Pentru că spune Evanghelia astăzi, rețineți, cred, cel ce va mărturisi, mă va mărturisi pe mine, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui. Și partea negativă, cel ce se va lepăda de mine, mă voi lepăda și eu. Aș mai adăuga așa de la mine, la acești sfinți români, mai ales ardeleni. Oare Avrămuț n-ar intra între ei? Sau nu este între ei, fără să fie încă declarat? Horea și ortacii lui, tăiați cu roata, pentru că a apărat niște drepturi sufletești și beate de agoniseală pentru familiile lor. Apoi cei din lagărele regimului trecut și din închisorile trecute, care au mărturisit pe Hristos. Apoi cei de la Mărășești și Mărăști, ostași simpli până la general, care au luptat ca să apere beata noastră țărișoară. Oare nu sunt în rândul celor aleși ai neamului acestuia, aleși de către cer? Dar oare cei căzuți pe brazdă, care nu au avut șansa să lupte cu arma pe diferite fronturi, ci au luptat cu pământul acesta atât de îndărătnic câteodată și vremurile îndărătnice ca să-și hrănească pruncii, să hrănească țara, Oare aceștia nu încap în rândul sfinților? Sau cei care au murit în mine, sau în alte multe condiții? Și acum parcă văd pe buzele dumneavoastră o întrebare. Dar oare astăzi, cum stăm? Păi iubiți credincioși, numărați-vă. Vedeți cât sunteți aici. Bisericii din Gherla pline, din Cluj pline, din toată țara sunt pline duminică de duminică. Noi n-am putea face parte din, așa mai la coadă să zicem, deocamdată, în rândul sfinților. Eu cred că da. Cu aceste sentimente trebuie să trăim noi Evanghelia lui Hristos, plin de entuziasm, plin de încredere. Un filozof a fost întrebat de cineva, tu crezi în iad? Ce, cred? Dar cred că nu-i nimeni acolo. Deci marea bunătate a lui Dumnezeu se revarsă din belșug peste lumea aceasta. Și nu ne putem noi pronunța și nu ne este îngăduit ca să încurajăm, să ziceți, a, păi ne-a spus Părintele că se poate oricum. Nu, nu-i chiar așa, dar se poate. Se poate să fie și așa. Bunătatea lui Dumnezeu este nesfârșită, este atot cuprinzătoare și noi cu sentimentul acesta, bine, și al căinței, nu contest că e bună căința, dar nici chiar așa să ne credem niște râme, niște teritorii în lumea aceasta. Vorba lui Blaga, să ținem inima la înălțimea demnă a pieptului, adică să avem și sentimentul acesta că suntem creștini, că mărturisim cu toată puterea și dragostea noastră adevărul pe care ne-l-a adus Apostolul Andrei și l-a încredințat după anumite rânduieli bisericii care a devenit această biserică puternică și frumoasă, Biserica Românească. Amin.